Srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu, drugi junski dan, na našoj su internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Naslov od prije nekoliko dana sa portala u Hrvatskoj glasi ovako: pobjede li naši u finalu eura, odreći ću se seksa do kraja godine. Ako ste pomislili da se na ovo zavjetovao neki fudbaler ili trener, grdno ste se prevarili. Zavjet je dao gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. To je samo jedan u nizu njegovih takozvanih bisera, uglavnom zahvaljujući sličnim istupima poznat je i van granica Hrvatske. I nije jedini živopisni gradonačelnik poznat širem regionu. U stopu ga prate Kerum i još nekolicina poznati i pod nadimcima Drvosek, Palma, Mugi. Osim što su kontroverzni, zajedničko im je i to što su ih birali građani, i to ne jednom, nego više puta, iako im počesto zamjeraju mnogo toga, ne samo verbalne ispade. Gradonačelnici su u svijetu obično renomirani i uspješni ljudi koji su ujedno i lična karta grada, poput onog u Njujorku, Michaela Bloomberga, pa Londonu, Borisa Johnsona ili također ranije gradonačelnika Rima, Valtera Veltronija. Da ne bude zabune, i u regionu su nekada gradonačelnici bili ljudi od renomea i ugleda, poput Bogdana Bogdanovića u Beogradu ili Amerika Bluma i Hamdije Kreševljakovića u Sarajevu. No danas se, da tako kažemo, poznati regionalni gradonačelnici ne mogu nikako porediti sa pomenutima. Eventualno sa smijenjenim bivšim, a moćnim gradonačelnikom Moskve Jurijem Luškovim, u čije ime se redovno dodaje kontroverzni. Regionalni gradonačelnici kao još jedan mozaik za jasniju sliku regiona u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dva najveća grada u Hrvatskoj, Zagreb i Split, imaju gradonačelnike kakve, kako kažu sagovornici na šankice, Barbin Mladinović, psiholozi, novinari i sveučilišni profesori ne zaslužuju, iako su ih birali. Predstavljaju sve ono što gradonačelnici velikih gradova ne bi smjeli biti: bahati populisti bez pokrića. Zašto? Ukratko ćemo vam predstaviti u ovoj priči.
Dva najpoznatija gradonačelnika u Hrvatskoj, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i splitski Željko Kerum, o sebi najčešće govore u trećem licu.
A Bandić je najjednostavniji čovjek u ovoj Hrvatskoj. On pokušava, i vidite da mu uspijeva, već četvrti put za redom, spojiti Zagreb ljublje, ljubav prema svom voljenom gradu, domoljublje, ljubav prema svojoj domovini i čovjekoljublje. To su tri ishodišne točke na kojima ja polažem sav svoj ispit i svu svoju psihu i fiziku.
Gotovo identično na kritike odgovara i splitski gradonačelnik Željko Kerum.
Grad se nikad nije nalazio u boljoj situaciji što se nalazi sad, jer je na čelu grada gradonačelnik koji je izabrao narod neposredno, gradonačelnik kojemu su na prvom mjestu građani, narod, socijala, projekti koji će digni standard ljudi.
Prvi put za gradonačelnika Zagreba Milan Bandić je izabran na izborima 2000. kao prvi na listi Račanovih socijaldemokrata. Dvije godine kasnije morao je dati ostavku jer je u alkoholiziranom stanju prouzročio manju prometnu nesreću i pobjegao od policije. No 2005. ponovno pobjeđuje, pa 2009. i upravo mu teče četvrti mandat. Iako ga mnogi doživljavaju bahatim i oholim, on tvrdi da su mu skromnost i radišnost glavne osobine i ne voli kad mu se spočitne da je nešto propustio.
A kaj bi Bandić kao Batman 24 sata, 16 sati se na ulici, 24 ne mogu biti, sa dva pištolja i dvije puške hodao i gledao što ko radi po gradu?
57-godišnji zagrebački gradonačelnik porijeklom je iz Hercegovine, općina Grude. Završio je Fakultet političkih znanosti. 2009. kandidirao se i za predsjednika države. Bio je protukandidat stranačkom kolegi SDP-ovcu Ivi Josipoviću. Unatoč drukčijoj stranačkoj odluci, zbog čega je izbačen iz SDP-a, no za sebe tvrdi da je u duši i dalje socijaldemokrat. Taj bivši član Saveza komunista Jugoslavije voli se slikati s predstavnicima crkve, ona ga je podržala i u predsjedničkoj kandidaturi, a Bandić je smatra i jednim od temeljnih stupova u svom odgoju.
Mama, Franjevci i škola.
Kritičari mu zamjeraju da grad stagnira gospodarski i kulturno, da je u Zagreb unio provincijski duh, a većina javnosti ismijava njegov hercegovački kajkavski, koji više liči na Bandićevo ruganje Zagrepčanima nego li dodvoravanje. Jedna od posjećenijih priča na YouTube-u su i Bandićevi strani jezici, od engleskog do talijanskog.
Cari, concittadini, carissimi istriani.
Ono što mu se mora priznati je upornost. Suludo i smiješno je bilo njegovo padanje i puzanje po snježnom spomeniku u Brčkom, gdje je želio položiti vijenac borcima HVO-a, a mora mu se priznati i sve prisutnost u gradu, čime je opčinio mnoge Zagrebčane s kojima uglavnom komunicira po zagrebački i ne samo na tržnici Dolac kad kupuje sir.
A meni budete dali sada dva za štrudun, dvije mjerice vrhnja.
Može.
I to je to.
Milan Bandić je populist i govori ljudima ono što žele čuti, bilo da je to u 4 ujutro kad obično pušta u promet nove tramvaje ili na degustiranju onečišćene vode u naselju Vrbani.
Pa vi sjećate da se ja s vama pio vodu? Ko žabac sam se naduo, uvjeravajući vas da je voda ispravna.
Mnogi mu zbog toga i daju glas.
Ja ga obožavam, on iz mog kvarta, popravila cijeli kvart vrtiće, obožavam ga zbog Sljemena, zbog Bundika, zbog Jaruna. Imao svoje nekakvak mane, ali on se trudi od jutra ranoga.
Pa to je dodvoravanje, to je bez veze. Ja idem na plac recimo, pa onda mu vele, joj gospod Bandić, kak ste jučer lijepo popevali u crkvi kraj nas. Mislim, to je sve simpatično, ali to mu nije jedini posao da bude simpatičan.
Fasade su se uredile, jedan dio od grada se uredio.
Ma ovo što je napravio je sramota, ništa nije napravio, ništa. Pobrali su svu lovu, šta se je moglo s tom lovom napraviti, to je strašno.
Govori se o mutnim Bandićevim poslovima, svi još pamte zlatne WC-a na tramvajskim okretištima u Zagrebačkoj Dubravi, koje je Bandićev kum sagradio po nevjerojatnoj cijeni od 11.000 eura po kvadratu, pa nelegalna gradnja podzemne garaže na Cvjetnom trgu i stavljanje interesa jednog tajkuna iznad javnog interesa grada, što je izazvalo masovne prosvjede i ogorčenje Zagrepčana. Kroničari bilježe oko 250 kaznenih prijava protiv gradonačelnika Bandića, USKOK istražuje porijeklo novca koji je potrošio u predsjedničkoj kampanji, no za sad još ništa nije dokazano. Donedavni novinar Vjesnika, danas Jutarnjeg lista, Jurica Kerbler, kaže da je naprosto sramota da Zagreb i Split imaju Bandića i Keruma za gradonačelnike.
Zagreb izgleda kao jedna palanka, kao jedan grad u kojem su vlašari, neukus, pazite, šatora ili ne znam kućica, imaju u drugim gradovima, ali nisu na središnjem trgu. I kada jesu, ako jesu, onda je to napravljeno zaista puno ukusa, to rade vrhunski arhitekti. Zagreb je po meni grad koji u ovom trenutku kao da ga vode ljudi koji su došli iz provincije, što nema nikakvih problema, naravno, ali su zadržali taj duh i žele tu provinciju upravo nametnuti Zagrebu. A trebalo bi se događati obrnuto.
Na pitanje kako je moguće da netko bude 4 puta izabran za gradonačelnika, a da nema podršku većine građana, psihologinja Mirjana Krizmanić pojašnjava.
Ne znam za splitske podatke, ali za zagrebačke znam. Zagrebački građani su svog gradonačelnika izabrali tako što nisu izašli na izbore, pa je samo 30% ili 32% koji su izašli njega izabralo. A ovi su dali njemu svoj glas, kao što on to sam kaže, time što nisu izašli. I to je jedna velika nevolja. I to mene silno kod Zagrepčana smeta. Ja nisam glasao za njega. Jesi, ostao si doma. I prema tome nemaš pravo ništa prigovarati.
Splitski gradonačelnik Željko Kerum, po ocjeni naših sugovornika, puno je gora varijanta od zagrebačkog. Novinar Slobodne Dalmacije Vladimir Matijanić objavio je knjigu pod naslovom Kerum i propadanje Splita. Baš u vrijeme prošloljetne Kerumove ideje da na splitskom Marijanu izgradi kip najvećeg Isusa na svijetu. Na sreću Splićana, kaže Matijanić, gradska vlast je strašno neefikasna.
Da su oni proveli sve ono što su štavili, grad Split bi bio puno strašniji nego što jeste.
52-godišnji Željko Kerum porijeklom je iz Dalmatinske Zagore, rođen u Splitu, strojarski tehničar, vozač bagera, koji se 90-ih obogatio u trgovini, a u politiku je ušao prije 3 godine, kad je kao nezavisni kandidat pobijedio na prvim neposrednim izborima za gradonačelnika. Političke ambicije mu rastu, osniva Hrvatsku građansku stranku, koja na proteklim parlamentarnim izborima ulazi u Hrvatski sabor. Tko preživi, pričat će. Tako o Kerumovoj vladavini piše Splićanin, pisac i novinar Ante Tomić.
U grad nije zapravljeno baš ništa. Ili što je gradonačelnik Kerum napravio je samo zbog građanina Kerum. Dakle, taj čovjek je istoričio 3 godine grada da bi učinio nešto za svoje interese, za svoje nekretnine. Imali smo jako loših gradonačelnika u posljednjih 20 godina, ali kakva ravnodušnost za javni interes je potpuno nezapamćena.
Splitski novinar Vladimir Matijanić kaže da Kerum nije ispunio ni jedno od predizbornih obećanja Splićanima. Pogotovo ne ona kako neće biti nezaposlenih i neće biti podstanara zbog kojih je i pobjedio na izborima.
Prema tome sve te fantazmagorije o Isusima u protuprirodnoj veličini, o križevima na Marijanu, o Franji Tuđmanu na rivi među palmama. Sreća je zapravo što je ta vlast strahovito neefikasna, pa ne može ostvariti čak ni ono što bi htjela.
No, pamtit će se po brojnim Kerumovim izjavama, sukobima s novinarima, podcjenjivanjima sugovornika, sirovim istupima i prijetnjama, među kojima je i ona najsvježija u povodu pisanja nekih medija o navodnoj blokadi imovine njegove nevjenčane i trudne supruge Fani.
Ne daj Bože da se šta njom desi u trudnoći ili bebi, a ja ću mu izvučak ću mu i rukama štupat. Neka dođe i DORH i MORH. I uskok i govodoće. Ne daj Bože da vam se šta desi bebi. Ja ću mu gučak prstima iščupat.
Kerum se i ove godine odbio pridružiti Gay Pride u Splitu koji će se održati 9. lipnja, koji je lani završio u krvavim sukobima policije s protivnicima i poručio Splićanima da jednostavno ne izlaze iz kuće. I na taj način i ove godine pokažu da homoseksualci i lezbijke u Splitu nisu dobrodošli.
Grad Split je još je konzervativan, katolički grad, isto kao i naša država.
Pamti se i Kerumov šovinistički istup prema Srbima na Hrvatskoj televiziji, kad ga je novinar Aleksandar Stanković upitao bi li se složio da mu zet bude Srbin.
Nikako, nema šanse, nikad nije bio, niti će biti.
Zašto?
Mojoj familiji. Zašto? Zato što smo tako odgojeni.
No, čini se da splitskom gradonačelniku i saborskom zastupniku Kerumu tlak najčešće dižu novinari. Zbog vrijeđanja jednog od njih, Damira Petranovića iz te portala, ovih je dana po prvi put i nepravomoćno osuđen, što ga nije spriječilo da se ponovo obruši na sljedećeg koji mu je uputio nezgodno pitanje.
Za 500 kuna si ti išao napravio aferu, da. Sram tebe bilo, ovog Isus više nećeš uđu stavu, tako da znaš. Da, nećeš uđu. Ja ti kažem da ti ja zabranio to u sebi. Znaš, a ti za 500 kuna i sad napravio aferu. 27 roda je izuđača. Nemaš pravo više pričat.
Da. Zašto?
Zato ne želim više da pričaš ti ovaj grad. Ti nisi ovdje šef.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Gradonačelnici su i u Srbiji više od običnih čelnika gradova, ali se nekolicina njih izdvaja po aktivnostima koje su ih proslavile i van lokalnih granica. Popularnost kod građana su im donijele menadžerske sposobnosti, ali ima i onih koji su uz neizbježan smisao za biznis ističu u najmanju ruku neobičnim potezima ili izjavama koje se dugo pamte. Po čemu i kako čućemo od Zorana Glavunjića.
Jagodina, mali grad u centralnoj Srbiji sa 40.000 stanovnika, do pre nekoliko godina za većinu građana bila je obična tačka na geografskoj karti koju su posjećivali samo slučajni prolaznici. Danas ima Zoološki vrt, muzej voštanih figura, fudbalskog prvoligaša, najveći akvapark u državi i godišnju posjetu 700.000 turista. Gradonačelnik Dragan Marković Palma, koji je do juče u dva mandata vodio Jagodinu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je recept za uspjeh, koji mnogi pripisuju upravo njemu, jednostavan.
Treba prvo da znate šta su vam prioriteti u životu, kako se zarađuju pare, da vidite šta je najveći problem građana, da se pomogne onima koji nemaju. Sam sam doveo investitore u Jagodinu, prvi uvezo junice da pomognem poljoprivrednim proizvođačima, pa su onda kasnije drugi počeli da prepisuju od mene. Ja sam izveo Srbiju na more jer smo dobili od grčkog grada Hrisopulija 5 hektara zemlje na obali mora gdje ćemo praviti hotele.
Za ovog živopisnog gradonačelnika, osvedočenog ljubitelja folk muzike koji gaji imidž čovjeka iz naroda, na izborima je glasalo više od 60% Jagodinaca, iako je u javnosti često iznosio stavove koji su mnogima neprihvatljivi ili bi ih u najmanju ruku obeshrabrili da mu daju glas. Neke od Palminih izjava koje se i danas prepričavaju su da su gejevi krivi za samohrane majke jer im otimaju muževe, kao i čuvena misao iz jednog TV intervjua.
Samo da vam kažem, meni nije svirao i peo, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. A ne postoji estradni umetnik, narodni ili zabavnik koji mi nije pevao u prostoriji od 2-3 metra da se nalazi.
Kako mi ste bili mali Beethoven i Chopin?
Bio sam mali kada su oni bili popularni, možda da sam bio ovih godina, možda bih doveo da dođu na noge da mi peve.
Deo objašnjenja, tvrdi Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, pored nesumnjivih menadžerskih kvaliteta, ipak leži u politici.
Palma je iz jedne stranke koja je doprinosila da opstane vladajuća većina. I kad se gledaju pokazatelji koliko je koji grad ili stvari opština zahvatila iz republičkog budžeta, vidi se da je Jagodina spada u sam vrh
Za funkciju gradonačelnika Beograda obično se tvrdi da je po snazi u Srbiji odmah iza premijerske i predsjedničke. Na njoj drugi mandat upravo započinje Dragan Đilas, koji je posle prve 4 godine vlasti ostao upamćen po izgradnji mosta na Adi, ali i kontroverzama oko cene tog objekta, stavovima o održavanju parade ponosa, seči platana u bulevaru, kao i prisilnom preseljavanju Roma iz nehigijenskih naselja. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, smatra da su u Đilasovom slučaju problemi u vođenju skoro 2-milionskog grada ostali bez posljedica po njegovu vlast, jer je iskazao osobine koje građani kod gradonačelnika najviše vole.
A to je odlučnost, integritet, znači neka vrsta jakog autoriteta koji može povremeno da bude grub i neke vrste osjećaja o poštenju i iskrenosti u nastupu. Iako ga pratite kontroverzno, to je naišlo na neodobravanje ovoga urbanog središta Beograda, ali očito odgovorilo prosječnom načinu mišljenja građana Beograda, a Beograd je i Mladenovac i podavalska sela.
Tako, ocenjujemo od 1 do 5. Koju ocenu bi dali Draganu Đilasu?
Pošto nije kriterijum, ipak malo oštar, 4 na 3.
Svoju viziju imao je i gradonačelnik Jagodine Dragan Marković, poznati kao nekadašnji kickbokser i lokalni političar iz vremena Slobodana Miloševića, koji posljednjih godina čvrstom rukom vlada u svom gradu, Palma danas kaže da se od malena pripremao za odgovorne funkcije.
Učio šta je trgovina. Prvi smo imali traktor u selu. Kad sam bio u trećem razredu, orao sam po 3-4 sata dnevno. Čuvali smo i bikove. Ja gledam iz 10 uglova. Iz ugla gradonačelnika ja razlikujem od drugih ljudi.
Dragan Marković Palma u Jagodini nije imao problema, pa je svima u sećanju ostala priča da je kao uslov za formiranje prošle vlade Srbije od vlasti tražio i dobio da se uz ovrt u njegovom gradu pošalje žirafa. Tu priču ni danas ne vidi kao problem, već kao dobru ideju za budućnost.
Ja nisam neko ko pravi vladu za žirafu ili za slona, ali jednostavno opet ću da smislim nešto, neka se bave zoološkim vrtom u Jagodini, jer na taj način ćemo povećati broj turista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sljedeći na spisku poznatih gradonačelnika je podgorički Miomir Mugoša, sigurno jedna od najživopisnijih figura crnogorske političke scene. Ima protivnike i oni koji ga podržavaju, ravnodušni ne postoje. Zbog uvijek energičnog nastupa, ali i zato što s javnošću i naročito neistomišljenicima komunicira bez rukavica, često je u centru pažnje. Smatraju ga vladarom Podgorice, koja je njegova država u državi, a uz njegovo ime se vezuju brojni gafovi, poput izbacivanja s posla slijepe Marijane Mugoše zbog psa vodiča, vrijeđanja protivnika tvrdnjama da su incestuozna familija, do neispunjenih obećanja o 5 bazena koje će sagraditi u glavnom gradu i navodno mutnim poslovima i ličnim interesima u pojedinim privatnim preduzećima bliskih prijatelja. Esad Krcić predstavit će nam, kako ga poneko zove, velikog vezira Podgorice.
Govor treba da liči na žensku suknju, da je dovoljno dugačak da pokrije suštinu, a dovoljno kratak da bude interesantan. Winston Churchill.
Ovo su riječi koje je gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša izgovorio tokom nedavne sjednice Skupštine glavnog grada. Uprkos citatu koji ukazuje na potrebu dobrog balansiranja javnog obraćanja, Miomir Mugoša, koji sigurno spada u red najkontroverznijih ličnosti crnogorske političke scene, takav status je između ostalog zavrijedio i zbog direktnog načina obraćanja javnosti, ali i sklonosti da sa protivnicima stupa u brutalne verbalne obračune. Prijatelji, saradnici i istomišljenici će reći da je autoritativan, a politički protivnici i svi ostali koji mu nisu skloni autoritaran. Iako je njegovo djelovanje upakovano u imidž hiperaktivnog, nikad spavajućeg gradskog oca, a njegovi konkretni potezi pokriveni zamršenim administrativno-pravnim procedurama, podgorički gradonačelnik je zbog, smatra se, uzurpiranog samovlašća dobio nadimak veliki vezir, a s obzirom da je znao da se našali na račun ove titule, čini se da ni njemu samom nije mrska. Šef odborničkog kluba Mugošinog DPS-a Momčilo Vujošević o gradonačelniku.
Za gradonačelnika Mugošu mogu reći da je čovjek od autoriteta, za crtane ciljeve želi da ostvari što prije i bolje. Ono što je uradio za Podgoricu najbolje govori o njemu. Više tolerancije možda mu hvali, ali da ima i tu osobinu vjerojatno ne bi bio onakav kakav jeste.
Utiske o Miomiru Mugoši smo potražili i sa druge strane vlasti. Advokat Nebojša Batrićević iz opozicionog demokratskog centra se redovno i beskompromisno suprotstavljao brojnim gradonačelnikovim odlukama.
Gradonačelnik Podgorice ima sve tehničke karakteristike i predispozicije da bude jedan od većih gradonačelnika u regionu. Ono što njemu smeta, bez obzira i na dobro kojeg je napravio glavnim gradom koji predsjedava već preko 8 godina, je njegov lukrativni odnos prema određenim projektima i sklonost da javni interes pomalo upodobi i sa privatnim. Zbog toga mi je jako žao.
Rođen 50. godine na Cetinju, Mugoš je osnovno i srednje obrazovanje stekao u Podgorici, a medicinski fakultet i hirurgsku specijalizaciju u Beogradu. Radio je u Podgoričkoj hirurškoj klinici, a neko vrijeme je bio i direktor kliničkog centra. Tokom 90. bio je ministar što zdravlja, što rada i socijalnog staranja, da bi jula 2000. godine bio izabran za predsjednika opštine Podgorica, a 2006. na neposrednim izborima za gradonačelnika glavnog grada. Član je vladajuće Demokratske partije socijalista i kao što se Podgorica smatra njegovom državom u državi, tako i u DPS-u ima svoju struju. Zvanično Mugoša živi u porodičnoj kući, kako je navedeno na zvaničnom sajtu glavnog grada, na imanju svojih predaka u naselju Mareza. Otac je dva sina, Miljana i Marka, i oba se pominju u medijski intenzivno praćenim slučajevima. Njegov stariji sin Miljan je bio direktno umješan u sukob sa urednikom i fotoreporterom Dnevnika Vijesti Mihajlom Jovovićem i Borisom Pejovićem, koji su u više navrata bilježili nepropisno parkiran gradonačelnikov automobil. Mugoše su izgubili strpljenje pa je došlo do fizičkog obračuna. Miljan Mugoša, inače mladi diplomata, tom prilikom je prijetio i isukanim pištoljem. Stvar je završila na sudu gdje su se događali trilerski obrti. Novinar Mihajlo Jovović sa teškom tjelesnom povredom je dobio status napadača, a Mugoša i njihov vozač žrtava, da bi tek nedavno Miljan Mugoš otvoreno priznao da 3 godine pred sudom nije govorio istinu. Jedna od najvrelijih afera sa kojima je povezan Miomir Mugoša je slučaj koji je proistekao iz njegove odluke da 15.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta u podgoričkom naselju Stari aerodrom umjesto za 13,5 proda za svega 2,5 miliona eura, i to čovjeku koji važi za njegovog bliskog prijatelja i saradnika, a smatra se i da on lično u formalno Popovićevom biznisu ima svoj udio. Odbornik opozicione Nove srpske demokratije Radoš Zečević je komentarisao Mugošine motive u istrajavanju da sporno zemljište pređe u vlasništvo privatnog preduzeća Carine.
Mislim da su neki drugi lični interesi u pitanju i u kombinaciji što se tiče vlasničkih prava u samoj firmi Carine, i da je to jedan poseban vid korupcije i zloupotreba ovlašćenja koje ima kao gradonačelnik.
Gradonačelnik Miomir Mugoša je odgovorio na direktno pitanje da li ima lični interes u poslu sa privatnim preduzećem Carine.
Pa da vam kažem, što se tiče tog ličnog odnosa, mnoge ljude poznajem i od kad radim ovaj posao, gospodine Krciću, nema toga biznismena uspješnog u Podgorici za koga me nisu vezivali i sa kojim nisam bio u nekakvom poslu. U svakom poslu u kakvom sam bio, mnogo se toga pisalo, sve su firme bile moje.
Odbornica opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak smatra da pored lične koristi gradonačelnik Miomir Mugoša ima i dodatne razloge za protežiranje određenih firmi.
Pretpostavljam da ima mnogo dilova sa privrednicima, da ima on svoje favorite. Vjerovatno tu postoji i jedna doza ovog inata, bez obzira na sve institucije državne, on se često inati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nema karakteristične gradonačelnike sa onom vrstom ovlašćenja koje imaju u Hrvatskoj, Srbiji ili Crnoj Gori, pa valjda zato na prethodno navedene načine ne reflektuju moć. U opštinama, odnosno gradovima, rješava se preko 90% svih ključnih životnih problema građana. No zbog ustroja države, odnosno političkih centara moći koje odlučuju o finansijskim tokovima, prvim ljudima gradova i opština gotovo je nemoguće nametnuti se svojim djelovanjem. Ipak su od strane javnosti često označeni kao najveći krivci za loše funkcionisanje lokalne uprave. Tina Jelin Dizar pojasnit će nam kako funkcionišu gradovi i opštine u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina ima 5 gradonačelnika, i to Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Brčkog. Izbor čelnih ljudi gradova i općina je direktan. Njihova uloga u posljeratnoj Bosni i Hercegovini je u velikoj mjeri marginalizirana. Kako upozorava Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa, ne samo zbog ustroja države koja entitetima i kantonima u federaciji dao veliku moć, već i zbog činjenice da su mnogi prije svega predstavnici partija iz kojih dolaze.
Mi još nemamo karizmatičnih ljudi koji bi mogli zaista imati povjerenje svih građana, jer čini mi se da još uvijek je pitanje da li su oni potpuno raskinuli sa svojim političkim strankama.
Koliko su gradonačelnici danas zaista prepoznatljivi kao svojevrsni simboli grada iz kojih dolaze, odgovori građana koje smo anketirali mogli bi se svesti na sljedeće.
Pa ne postoji ta funkcija. Sva na papiru administracije, tamo je problem.
Politička marioneta i da nije u funkciji svih građana.
Nisam nikako zadovoljna, ni s čim, ni s kim, u cijeloj BiH, niko. Barem da su lijepi pa da imamo šta gledat lijepo na televizoru, već svaki ružan, em ništa ne radi.
Dragoljub Davidović funkciju gradonačelnika Banja Luke obavlja posljednjih 10 godina. Izabran je glasovima građana u 3 mandata. Priznaje kako je ponekad teško koordinirati odluke gradske skupštine, entitetske vlade i želje građana. Za ovo posljednje, za sve dobre ali loše odluke, uvijek je odgovoran isključivo gradonačelnik.
Uvijek imate jedan raskorak i različite gledanja iz pozicije centralne ili viši nivoa vlasti, lokalne vlasti. Mi bi da dobijemo što više novca, to je potpuno jasno, i više ovlaštenja, više decentralizacije.
Za razliku od Banja Luke, gradonačelnici Mostara i Sarajeva biraju se većinom glasova vijećnika u gradskim vijećima. Ako ne postoji politički dogovor, kao što je to bilo sa gradom Mostarom i dvijema vladajućim političkim partijama, SDA i HDZ-om, izbor prvog čovjeka odugovlači se mjesecima. Jednom, kada bude izabran, njegova odgovornost uglavnom je svedena na političke partije koje dominiraju radom gradskog vijeća i koje ga u konačnici mogu i opozvati. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Građani ne prepoznaju posebno statuta, oni ne čitaju i niti znaju što u tom statutu stoji. Za sve ono što je loše, personifikacija je gradonačelnik, za sve što je dobro nikada nije personifikacija, nego to su zaslužne političke stranke koje participiraju u gradskom vijeću.
Ehi Čehić iz Foruma građana Tuzla upozorava kako se zbog ustroja države, odnosno političkih centara moći koji odlučuju o financijskim tokovima, gotovo nemoguće nametnuti isključivo kao predstavnik grada.
Jer i o sudbini ove države ne odlučuje parlament, ne odlučuje savjet ministara, ne odlučuje ustavni sud, odlučuje šestorka. Problem je što mi stvarno i kroz ovaj segment vidimo da postoji demokratija, zato što je sve u rukama političkih centara moći i zato je veliko nezadovoljstvo građana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Priština dijeli sudbinu političko-ekonomskih prilika cijelo Kosova. Sadašnji gradonačelnik Isa Mustafa na dužnosti od 2007. mada je istu obavljao kao mnogo mlađi u jednom sasvim drukčijem sistemu. Naime, prvo iskustvo upravljanja Prištinom imao je kao predsjednik gradske uprave u periodu od 1984. do 88. godine u ondašnjoj SFRJ. Koliko mu ta prethodna iskustva pomažu u poslu nije baš najjasnije, jer situacija u gradu čiji je prvi čovjek nije ružičasta. Ilegalna izgradnja, gužva u saobraćaju, nedostatak vode za piće, restrikcije struje, nečistoća, sve su to problemi sa kojima se građani Kosova svakodnevno suočavaju. Rješavanje ovih elementarnih uslova za pristojan život grada obećava se samo u oči lokalnih izbora, a haotična situacija u gradu i dalje traje, konstatuje naša Amra Zajneli.
Građani ističu da Skupština opština Prištine ne funkcioniše kako treba, uzimajući u obzir haotično stanje.
Dortesat kolektive na prljođe kuđendom vetom štopi.
U naseljima gde su nekada bile samo kuće, između njih se može odjednom ugledati 12-spratna zgrada. To je znak da opština ne funkcioniše kako treba, kaže Donjeta Balja. Preko 5000 zgrada i 350 dogradnje u Prištini su izgrađene bez dozvole. I Skupština opštine, međutim, ističu da je urbana degradacija grada postojala još 10 godina pre rata, kao i 3 godine posle rata.
2004.
godine opština je usvojila strateški plan za razvoj, odakle su proizašle i 13 pravilnika koja regulišu pitanje urbanizma u gradu, tako da je tada počelo izdavanje dozvola za izgradnju, kaže Muhamed Gaši, Skupština opštine Priština. Građani su, međutim, skeptični. Pored toga, oni se i u velikoj meri žale na nečistoću u gradu i na veliku količinu otpada. Linda Kjeljmendi smatra da kompanije koje su zadužene za čišćenje grada nisu dovoljno angažovane u svom radu. Kompanije koje je ugovorila Skupština opštine za održavanje grada ne daju svoj maksimum, jer otpad često možemo vidjeti u raznim delovima grada. Ali problem nije samo kod njih, već i kod građana koji nisu svjesni toga gde se otpad treba baciti. I iz opštine navode da čistoća grada ne zavisi samo od opštine ili od ugovora kompanija, već i od samih građana koji ne upotrebljavaju kontejnere za otpad. Izjave o čistijem gradu, izgradnji puteva i obećanja za bolji izgled grada uglavnom se može vidjeti i čuti samo tokom predizbornih kampanja. Gradonačelnik Prištine Isa Mustafa obećavao je da će asfaltirati sve ulice Prištine, da će građani imati struju i vodu 24 sata. Svi ovi problemi su međutim i dalje prisutni, a veliki broj naseljenih u gradu je jedan od glavnih problema. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Temu sedmice o gradonačelnicima regiona priredili su Ankica Barbir Mladinović, Zoran Glavonjić, Esad Krcić, Tina Jelin Dizdar, Amra Zineli i Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušalcima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente Dana radija Slobodna Evropa.
Argumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav poštovani slušaoci, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Iz dnevnika Mile Turajlić, filmske režiserke iz Beograda, smo izdvojili.
Onda stižemo do polaganja zakletve novog predsjednika. Delo mi je prosto nestvarno, kao da gledam arhivu iz neke prošlosti koja nije smjela da se desi.
U četvrtak je bio svjetski dan bijelih traka.
Imao dva sina iz Ubljana. Brat imao dva sina iz Ubljana. I brata i njegovog sina.
Zašto je u Srbiji muk na svjetski dan bijelih traka i niko se ne sjeća Prijedora, objašnjavala je Janja Beč.
Srbija nije uspjela da izađe iz dva začarana kruga. Prvi je da napravi distancu od toga što se desilo, a drugi je da se raščisti sa tom ideologijom koja je to omogućila. A to je ideologija srpstva jedne nacije koja ne ume da živi sa drugima.
U kamenogramima i stenogramima Predraga Lucića Tomislav Nikolić vodio je dijalog sa svojim stranim savjetnikom.
Zdravstvo je Vilijamuška. Mnome dijer Tomas ničim ne razumjelo. Kažem, hello bile, jel sad razumeš? Mnome ne razumjelo na kojih jezika tebe spikalo. Na svim jezicima, ko što se i očekuje od jednog predsjednika. Čime tebe budeš predsjednika? Demokratskih Srbijama ili Savezom Esperanata?
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovna sedmična rubrika dnevnih. Proteklih 7 dana u zapisu Mile Turajlić, filmske rediteljice iz Beograda.
Petak, 25. maj 2012. Dan mladosti. Posljednjih 5 godina Dan mladosti sam provela snimajući posetioce u kući cveća, pre svega grupu starih gardista, među kojima je bio i Leka Konstantinović, Titov kinooperater, koji ima posebno mjesto u mom filmu Cinema komunista. Prvi godina nije bilo mnogo posetioca, grob je bio prilično napušten. Od tada je Muzej istorije Jugoslavije postao jedan od najdinamičnijih u Srbiji, vođen ekipom mladih i veoma entuzijastičnih ljudi. A Titov grob je postao prava turistička destinacija. Biram da ne odem. Leke više nema, a i atmosfera se promenila. Vašar bedževa, pionirskih marama, nekih emocija sa kojima se ne poistovećujem. Moje interesovanje za kuću cveća bilo vezano za zvanična mjesta sećanja i simboliku koju ona danas imaju. Zbunjuje me način na koji večito tražimo nešto što bi uzdigli na mjesto svetinje, kao da bi kritički stav spram istorijskih tokova njih obezvrednio. Danas je izgorao bioskop Kozara, koliko sam filmova tamo pogledala u detinjstvu. Užasno sam tužna da gledam kako gase požar. Ode još jedan deo starog Beograda i naše filmske istorije. Zanimljivo je da se svaki prijatelj sa kojim sam se čula javlja s istom rečenicom, da to nije slučajno. Sad mogu da naprave novi kafić, lounge bar ili fancy mjesto za hipstersko okupljanje. Mrzim te ljude zbog kojih smo postali cinici. Subota, 26. maj 2012. Večera se Cinema komunista prikazuje na dva mjesta. U Kumrovcu, u sklopu proslave Dana mladosti i u Kulturnom centru u Valjevu. Prihvatila sam poziv da odem u Valjevo. Veoma se trudim da prihvatam pozive van Beograda, da se tamo upoznam sa publikom i predstavim im film. Prije par nedelja sam prošla kroz Valjevo sa mamom i prihvatili smo poziv Igora Majića, direktora Petnice, da svratimo i vidimo rekonstruisani centar. Stigli smo na gradilište koje je vrvilo od aktivnosti i imali priliku da vidimo šta je sve izgrađeno. Nove laboratorije, prostorije za rad, smještaj i biblioteka. Čovjeku bude drago da se ovako nešto posvećeno razvoju naučnog talenta mladih ljudi odigrava u našoj zemlji. Ne razmišljam koliko bi ova zemlja bila drugačija kada bi se na više ključnih mjesta našli takvi pravi ljudi. Nedelja, 27. maj. Danas se na Fakultetu organizacijnih nauka organizuje debatni turnir u kome učestvuju početnici i iskusni debateri sa raznih fakulteta iz Beograda i iz Novog Sada. Turnir organizuje nevladina organizacija Otvorena komunikacija, u čijem sam osnivanju 1998. godine učestvovala i čiji sam predsjednik bila tokom cijelih studija. Pristala sam da dođem i sudim, uživanjem i da se povremeno vratim u te vode. Ponedjeljak, 28. maj 2012. Otvoreni su Molijerovi dani u Francuskom institutu i odlazim sa gostima na večeru u klubu književnika. Priča se naravno o rezultatima predsjedničkih izbora u Francuskoj i u Srbiji. Francuzima je teško da daju procjenu šta Hollandova pobjeda znači za evropsku budućnost Francuske. Nama je još teže. Pokazuje se da je lakše zaključiti šta je poruka koju su glasači poslali, nego šta su posljedice te odluke. Utorak 29. maj. Intenzivno radimo na pripremi novog filma. Stiže nam mail od potencijalnog francuskog koproducenta, šalje nam beleške o scenariju i strategiju za napad na francuske fondove i televizije. Koprodukcije sa drugim zemljama su sudbina svih filmadžija koji rade u malim zemljama kao što je naša, gdje televizijsko tržište ne postoji, a nacionalni filmski fond ne može da podrži projekte sa velikom količinom para. Dogovaram sastanak sa Francuzom na festivalu u Sheffieldu na koji idem za 2 nedelje, da učestvujem u panelu o stanju u dokumentarnom filmu na Balkanu. Završavam PowerPoint prezentaciju u kojoj pokušavam da predstavim koliko smo uspjeli da sa pojedinačnih inicijativa entuzijasta pređemo na sredinu sa kulturnom politikom i sistemom podrške dokumentarnom filmu. Teško je dati konkretne podatke, pošto se kod nas ništa zapravo ne zna. Uveče idemo na predstavu dr. Zoran Đinđić u ateljeu 212. Od uvek sam bila veliki ljubitelj političkog pozorišta. Prva predstava koju se sećam je Knez Pavle. O predstavi se ovih dana dosta piše, imala sam želju da lično vidim i formiram stav. Izlazimo s utiskom da je u pitanju mnogo buke nije oko čega. Raspravu selimo u srpsku kafanu gdje zaključujemo da je tema svakako važna, da se otvaraju pitanja od suštinskog značaja, ali da je simbolika toliko očigledna i napadna da je zapravo rezultat banalan, a time možda i sama tema banalizovana. Sreda, 30. maj 2012. godine. Iz Londona stiže ugovor od našeg engleskog distributera. Cinema Komunisto će igrati u bioskopima u Londonu i par gradova širom Engleske, nakon čega će izaći na DVD-u u Engleskoj i Irskoj. Još od premijere filma sam sa producentskim timom donela odluku da ćemo film sami distribuirati, umjesto uobičajene prakse da se potpiše sa nekim velikim agentom koji onda dalje odlučuje o sudbini filma. Ova odluka nas je koštala mnogih početničkih grešaka, ali se godinu dana kasnije ispostavlja kao dragoceno iskustvo. Savladali smo pravljanje festivalskih strategija, prodaju televizijama, organizaciju univerzitetskih turneja od Harvarda preko Jela do Ciriha i sad smo stigli do pravljanja DVD izdanja. Četvrtak, 31. maj 2012. godine. Uprkos tome što sam sebi obećala da neću gledati, na kraju ipak palim televizor. Prvi program RTS-a, prenos konstituisanja Narodne skupštine, nakon čega novi predsjednik polaže zakletvu. Krećemo od poslanika. Posle recitacije neki se krste. Ja se krstim u čudu. Novinar koji komentariše prenos priča u prazno i na ekranu paradiraju ista lica koja gledamo već 20 godina. Zamišljam kako bi recimo izgledao prenos CNN-a. Što neki novinar nije seo i uradio svoj posao i napravio nam neku interesantnu prezentaciju? Koliko poslanika po prvi put sede u skupštinsku klupu? Ko su najmlađi poslanici i njihove biografije? Ko su ljudi sa najdužim stažom? Da saznamo nešto više o ovim ljudima koji će da rade za nas. Usput saznajemo da su skoro svi od 250 poslanika tu. Niko ne pita gde su onih 7 koji nedostaju i koja to preča posla imaju od toga da budu na svom radnom mestu. Onda stižemo do polaganja zakletve novog predsjednika. Delo mi je prosto nestvarno, kao da gledam arhivu iz neke prošlosti koja nije smela da se desi. Ali Nikolićev neuverljivi državnički gravitas mi na dalekom drugom mestu. Na vrhu spiska stvari koje nisu smele da se dese je ipak sada već bivši predsjednik Tadić koji čitavom konceptu volje građana i predstavničke demokratije pljunuo u lice onda kada je rešio da se igra u muzičkih stolica sa funkcijama prihvatajući mjesto premijera. Gasim televizor. Bljak. Petak, 1. jun 2012. godine. Sutra krećem za Njemačku na drugu sesiju Eurodoka. U pitanju je Evropski program za razvoj kreativnih dokumentarnih filmova. Traje godinu dana, sastoji se od 3 jednonedeljne sesije. Na prvoj u februaru radili smo na scenariju, na ovoj ćemo raditi na budžetima i koproducentskim ugovorima, a na 3. u septembru ćemo predstavljati projekat urednicima i financijerima sa evropskih televizija. Ovo je prvi put da neki projekat iz Srbije učestvuje na Eurodoku, jer kako nismo članovi medija programa, tehnički ne možemo da učestvujemo. Uspjeli smo da ih ubedimo da nam dozvole da konkurišemo i još dobili stipendiju za putne troškove. Posle Njemačke idem za Englesku gdje ću na scenariju raditi sa mentorima iz čuvenog Binger Laba, a nakon toga za Skoplje na radionicu na Makedox festivalu gdje ću sa danskim montažerom 5 dana prolaziti kroz već snimljeni materijal i raditi na izgradnji priče. Ovaj šetajući način rada na filmu vama pomaže, jer cilj jeste razviti film koji je naša priča, ali koji ima potencijal za svjetski život, jer sa dokumentarnog filma u Srbiji teško može živjeti. A to je moj izbor i borba koju sam rešila da vodim. Tema, kao što se vidi, ima svugde.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Mila Turajlić, filmska rediteljica iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Kristina Mihajlović iz Crnogorskog udruženja i portala Roditelji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Rade Bojović, predsjednik političkog kluba Pravedna Crna Gora, bio je gost u subotnjem intervjuu za Radio Slobodna Evropa i govorio o tome kakav rezultat očekuju na predstojećim izborima, na koje biračko tijelo računaju i kakve su njihove relacije sa pozitivnom Crnom Gorom, nedavno osnovanom novom partijom na crnogorskoj političkoj sceni. Razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Imajući u vidu ko su osnivači Pravedne Crne Gore, kakav je njihov background i koji su naši politički ciljevi, mi smo već javno istakli ono što će biti, da kažem, naša nedvosmislena ciljna grupa u prvoj fazi političkog rada, to su državotvorni birači. Tako da nema nikakve dileme da naši primarni politički protivnici na budućim izborima i uopšte na javnoj političkoj sceni bit će vladajuće stranke. I po prvi put će se desiti od konstituisanja nezavisne države da crnogorska politička scena dobije, rekao bih, državotvornu opoziciju. To je ono što u Crnoj Gori nije postojalo do sada i što je bila jedna velika rupa, jedna velika praznina u crnogorskom političkom tkivu, i mislimo da je bilo, da kažem već, krajnje vrijeme da se pojavi i ta vrsta političke alternative, makoliko ona u da kažem, ajde, u ovoj našoj varijanti bila i pomalo neobična i organizaciono inovativna, jer mi nismo formirali političku stranku, već politički klub, ali u svakom slučaju moj odgovor na vaše pitanje glasi da. Naš cilj su, znači, primarno državotvorni birači i naš cilj je da topimo vladajuću koaliciju.
Vi ste, ako se ne varam, na osnivačkoj konvenciji istakli kako bi poželjna posljedica pojave novih političkih organizacija poput vaše bilo unutrašnje pucanje u partijama i vlasti i opozicije, i da bi to vodilo jednoj novoj dinamici koja bi otvorila bolju perspektivu Crne Gore. Vidite li naznaku takvih procesa, a prije svega u Demokratskoj partiji socijalista?
Ne vidim naznaku. Naznake nema, to su okamenjene političke strukture koje očigledno imaju namjeru da u ovim formama, da kažem, u nasljeđenim političkim odnosima i u ovim kadrovskim profilima nastavljaju da djeluju. Ali ono što je naša, da kažem, želja, pošto smo čitavo vrijeme razmišljali o tome da formiramo nešto što bi ponudilo jednu vrstu, rekao bih, futurističke političke projekcije, jer mi ovo ne pravimo zbog ovih izbora koji su pred nama, u ostalom možda na tim izborima nećemo ni učestovati, već imamo namjeru da budemo dugoročno javno prisutni kao grupa koja će nuditi alternativnu političku misao. Kako treba da izgleda, da kažem, građanska demokratija u Crnoj Gori, kako razvlašćivati partitokratski sistem u Crnoj Gori, gdje je kompletna država talac jednog modela vladanja kojem aktualna opozicija isto tako ne pruža nikakav otpor, već naprotiv, ponaša se vrlo slično na onim nivoima gdje drži vlast, na lokalu. Tako da, ako ništa drugo, pošto ćemo da budemo, da kažem, ovako usresređeni i na razobličavanje takvog društvenog i političkog poretka, imamo nadu da dugoročno takve poruke neće moći ostati bez odjeka i među onima koji pripadaju, da kažem, aktualnoj političkoj klasi, a nijesu tu, da kažem, samo isključivo zbog svojih sinekura, ponaža materijalnih interesa. Znači, nijesu tu samo zbog onoga što je osnovni i ključni, rekao bih, politički pokretač aktualne političke klase u Crnoj Gori.
No, pored Pravedne Crne Gore, na političku pozornicu ovih dana stupila je i pozitivna Crna Gora. I na prvi pogled, osim što je Pravedna, kako bi to možda cinici definisali, domoljubnija, ili kako je profesor Vujošević formulisao, tvrđa u pogledu državotvorne i identitetske politike, reklo bi se da baštinite iste vrijednosti, da zacrtavate podudarne ciljeve. Postoji li onda šanse da dođe do bliže saradnje među vama ili da to rezultira nekim savezništvom nakon izbora?
Pa vidite, ja ne znam šta će donijeti vrijeme, ali što se tiče, recimo, naše trenutne pozicije, mi imamo namjeru da samostalno politički djel. I, da kažem, u ovoj nekoj prvoj inicijalnoj fazi našeg razvoja mi nećemo praviti politička savezništva ni sa jednom političkom partijom, pa uključujući i pozitivnu Crnu Goru. Međutim, ono što je dobro kod pozitivne Crne Gore, što je ona na startu se, znači, profilisala kao partija, da kažem, nesporne državotvorne orijentacije. Činjenica je da jedan dobar dio njihovih političkih poruka, načela, makar ono što sam mogao da vidim ovaj kroz medije, je komplementarno i našim političkim stavovima. I tu se može naravno govoriti o nizu dodirnih tačaka. Ali mi ćemo sada vidimo što će vrijeme pokazati u smislu onoga što se naziva politička praksa i praktično političko djelovanje. Jer ja vjerujem da ćemo mi biti, da kažem, mnogo tvrđi u smislu te ekvidistance prema ovaj ukupnoj političkoj klasi i sigurno ćemo da imamo, ajde kažem, izraženi ili apostrofirani odnos prema identitetskim problemima, pošto smatramo da nedovršenost i pitanje u Crnoj Gori, manipulacija s tim pitanjem i način na koji to vodi prije svega vladajuća koalicija, ali onda i opozicija, prosto ovaj, predstavljaju realnu razvojnu prepreku Crnoj Gori.
Bio je to Rade Bojović, predsjednik političkog kluba Pravedna Crna Gora u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Četvrtak, 31. maj, obilježen je kao Svjetski dan bijelih traka. Riječ je o globalnoj kampanji koja se preko društvenih mreža priključilo hiljade ljudi iz oko 40 zemalja širom svijeta. Cilj akcije je podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde, ali i podsjećanju na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti u Prijedoru izdale naredbu putem radija da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće bijelim čarom, šarfom ili zastavom i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava. Prijedorčanin Emir Hodžić tog dana nije bio ni u Prijedoru ni u Sarajevu. Obišao je mjesta stradanja civila, koji se, kako kaže, na taj dan niko drugi neće sjetiti. Marija Arnautović bilježi.
Nakon što je 23. maja svoj građanski protest protiv zabrane obilježavanja stradanja prijedorskih djevojčica i žena izrazio tako što je sam sa bijelom trakom stajao u centru grada u kom su se desili neki od najstrašnijih zločina u prošlom ratu u Bosni i Hercegovini, Emir Hodžić obišao je i druga mjesta stradanja. Na Svjetski dan bijelih traka, koji ima za cilj podizanje svijesti o borbi za dostojanstvo miliona žrtava masovnih zločina i nepravde, Emir je od Sarajeva krenuo prema moru. Odao je počast žrtvama zatočenim u Hadžićima, silosu kraj Sarajeva, kasarni Čelebići u blizini Konjica i stigao do bivšeg logora Dretelj kraj Čapljine.
Politizacija žrtvi. Dakle, ni žrtve, civili, nisu svetinja, nego se politizira, svojeta, negira, koristi se u jednom ružnom okviru. To me je postaklo da dan bili traka, umjesto da budem u Prijedoru, odakle to sve počelo. Ja sam odlučio da odem na druga mjesta po Bosni i Hercegovini, gdje su također patili civili, gdje su također maltretirani, mučeni civili, ali koje niko nije posjetio i neće posjetiti na dan bili traka. Dakle, otišao sam putem ka moru, gdje će hiljade i hiljade ljudi ovog ljeta proći ka svom odmoru na moru, a neće možda ni jednom razmisliti šta se na tom upravo putu dešavalo prije 20 godina. A maj 92. ima taj značaj. Ova bitka oko Prijedora i negiranja zločina u Prijedoru, ja sam želio da dočaram, to nije samo bitka Prijedorčana, da je to bitno svima nama i svima ljudima dobre volje, da negiranje zločina bilo kakvoj nacije, etničke grupe, nije korektno, nije u redu i da postoje neke vrijednost koje su van politike i van etničke etiketa.
Na pitanje vjeruje li da će ljudi u Bosni i Hercegovini na dobar način protumačiti ovaj gest, Emir Hodžić objašnjava.
To je moja iskrena nada. Ovaj gest nije iz neke političke namjere, nije neka osuda da se bilo koji narod crni, da se vraća u prošlost, da se prijeti, da se otvaraju neke stare rane, nego upravo ovaj moj gest je moja nada da ima pozitivan jedan rezultat, a to je da nakon 20 godina ovoga. Zar nismo došli do toga da priznamo respekt žrtvama, civilima, da priznamo neke stvari i da konačno počnemo da gledamo na ljude kao ljude, kao da gledamo strahote rata kao strahote rata. Upravo iz tog razloga što ja mislim da je na nama dužnost da ne dozvolimo novim političkim strujima koji hajcaju na neke nove konflikte, na neke nove strahote, da se mi moramo oduprijeti tome upravo zbog toga što se sjećamo civilnih žrtava, masovnih ubistava, mučenja koji su naši ljudi prošli, ljudi, djeca, žene, civili.
Nakon što je načelnik opštine Prijedor Marko Pavić zabranio instalaciju koja je 23. maja imala za cilj da podsjeti na preko 200 ubijenih žena i 10 djevojčica u Prijedoru, Emir Hodžić stajao je sam na gradskom trgu sa bijelom trakom na ruci. Taj osjećaj opisuje kao surrealan.
U jednom trenutku ja više nisam to mogao izdržati jer sam se nekako osjećao poniženim. A trebao sam da se osjećam hrabro i da se osjećam ponosan, a osjećao sam se ponižen. Jer upravo na tom mjestu gdje su trebala da bude komemoracija, gdje to bude više ljudi, da to bude jedna instalacija, da se građanima Prijedora predstavi šta se stvar ovdje desilo, toga nema, nego ja stojim tu sam i ono kao u nekom cirkusu ljudi me posmatraju i pitaju se zna ko je on, šta on ovdje radi, šta nosi, kao da ja nešto krivo radim, kao da ja njima neku štetu nanosim. Nedozvoljavanje preživilima da to označe, da dožive sjećanje, da vrati neko ono malo dostojanstva kojeg imaju, to je za mene strašno, strašno sramotan čin i ne razumijem kako na takvim vrijednostima ljudi, općina, individue, planiraju grad, društvo, kakvu sliku da stvaraju kao ovaj svoj omladin.
31. maja 92. godine lokalne vlasti u Prijedoru izdale su naredbu putem radija da nesrpsko stanovništvo obilježi svoje kuće bijelim čaršafom ili zastavom i da pri izlasku iz kuće stave bijele trake oko rukava. Prvi put ove godine taj dan obilježen je kao svjetski dan bijelih traka. Online kampanji se priključilo hiljade ljudi iz preko 40 zemalja širom svijeta. 31. maja 2012. godine sa bijelom trakom na ruci Emiru Hodžiću, rođenom Prijedorčaninu, emocije su pomiješane.
Moj grad Prijedor, to više nije taj grad, tako da onoga momenta kad sam bio u Prijedoru 23. kad sam uradio svoj akt, to su bile neke ono konfliktne emocije gdje se nisam osjećao kao građanin Prijedora više. To je ono miks tuge i nade, jer nakon nekih stvari koje se desile i mog čina i ostalih veoma teškog rada, lokalnih odbora i grupa preživjelih, dosta se ljudi javilo uz podršku i krenuo jedan val i tu je dolazi znači aspekt nade. Ali osjećam se ono, dakle, miks tuge i nade.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O netako davnim događajima u Prijedoru, tom malom etnički mješovitom bosanskom gradiću u kojem se ponovila sramna istorija 63 godine od početka nacističkog genocida nad Jevrejima, podsjetimo obilježavanja nekoga samo zato što je druge nacionalnosti i vjere jer je nepoželjan i određen za progon i istrebljenje, i danas se u Srbiji malo zna. Ako se i zna, o tome se ne govori. Da li je tako i na svjetski dan bijelih traka bilo i da li se neko sjeća bijelih traka srama u Prijedoru, pitanja su na koje odgovore tražila Branka Mihajlović.
Iako ima puno razloga da se svjetski dan bijelih traka u Srbiji posebno obeležava, muk je. Taj muk krše kao i uvek žene u crnom, nevladina organizacija koja je širom Balkana poznata po svojim antiratnim aktivnostima i u vreme kada je to bilo opasno po život. Žene u crnom su najavile tim povodom skup u centru Beograda, skup solidarnosti sa žrtvama zločina počinjenih u Prijedoru i širom sveta na kome učesnici nose bele trake, a prolaznicima se uručuju leci sa citatima prijedorske majke Mejre Dautović kojoj su ubijena deca u koncentracionom logoru Omarska. Jedan od organizatora, Miloš Urošević, za naš program čita neke od poruka koje će biti ponuđene Beograđanima da ih podsete na ono što se događalo u Prijedoru od 92. do 95. godine.
Našu ulicu je spasio komšija Milančika, spaso je dolazio da nas noću čuva. Taj nije išao na ratište, pravio se da je psihički poremećen. Ubijali su četnici Srbe koji su pomagali muslimanima. Pero, Ednin školski drug, otišao je u policiju da pita za Ednu. Oni su ga grdno napali. Došao je kod nas kući i plakao ko malo dijete. Odmah su ga poslali na ratište gdje je i ranjen. Krva istina Prijedora. Početkom 1992. godine, kad su mi djeca odvedena, tragujući za njima, istog momenta sam počela pomagati ljudima. Ja sam srećna kad pomažem drugima, zato me zovu majka Mejra, krvava istina Prijedora. Ja sam najsretnija majka, ako tako mogu reći, bar sam kosti našla. A koliko će majke ostati i grobnica neotvorenih, koliko je majki koje će umrijeti i neće saznati gdje su im djeca. Nema pomirenja i opraštanja sve dok jedan zlikovac bude slobodan, krvava istina Prijedora.
Žene u crnom navode da opštinske vlasti u Prijedoru do današnjeg dana nisu žrtvama na bilo koji način odale poštu za patnje kroz koje su prošli. Sociološkinja Janja Beč, koja se bavi žrtvama ratova, za naš program objašnjava otkud tolika ravnodušnost u Srbiji i države i društva prema žrtvama zločina u 90-im.
Ta banalnost ravnodušnosti je negovana. Poricanje genocida je osma faza genocida i to je posljednja faza genocida. Srbija se nalazi u fazi osmoj, to je poricanje genocida. Svako poricanje genocida je uvek strategija države, preko njenih institucija, kakve god da su te institucije. Školstvo, mediji, pravosuđe i tako dalje. Srbija nije uspjela da izađe iz dva začarana kruga
prvi je da napravi distancu od toga što se desilo, a drugi je da se raščisti sa tom ideologijom koja je to omogućila. A to je ideologija srpstva, jedne nacije, koja ne ume da živi sa drugima.
Kad ste vi prvi put čuli za bele trake u Prijedoru?
Ja se time bavim od 94. Znači ja nisam, kako bih rekla, neki tipičan, običan građanin ovde koji, ja ipak imam privilegiju da puno putujem, da kontaktiram, da mi je prijatelj Richard Goldstone, Gregory Stanton, Izrael Černi, koji su vodeća imena, Luis Moreno Ocampo, koji su vodeća imena u ovoj oblasti. Znači ja nisam neka mera, ali u Srbiji sam prvi put čula danas. Ako ću tako, ako je to odgovor na pitanje, sam prvi put čula danas ovde. I to zato što su žene u crnom, kako se kaže, napravile od toga da se, da morate da čujete. I to sam našla na Radio Free Europe i nigde više. Eto tada. A inače po svetu to se apsolutno zna. To je nešto što se zna kao što je danas četvrtak, a sutra petak. Ili što danas pada kiša ili sija sunce.
Na naše pitanje uoči skupa u centru Beograda koliko ljudi očekuje da će se skupiti, Miloš Ulošević nam je lakonski odgovorio.
Do 30.
Toliko je otprilike uvek bilo onih koji su se svih ovih godina pridruživali skupovima žena u crnom, koje ne propuštaju ni jedan povod da podsete svoje sugrađane, ali i državu na to šta se događalo i koliko je malo onih kojima je izrečena zaslužena kazna. Kažu, nema razlike u tome kako se na njihove pozive na solidarnost sa žrtvama, na suočavanje sa zločinima, odazivaju građani pre 15-20 godina i danas. Jedina razlika je u tome što su ih ranije gotovo redovno fizički napadali, a danas ipak ređe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijede stenogrami i kamenogrami iz satiričnog pera Predraga Lucića. Ovoga puta novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić po povratku iz Rusije razgovara sa osobnim savjetnikom, nekadašnjim američkim diplomatom, i to pod nazivom To Bill or Not To Bill. I keep a close watch on this heart of mine.
I keep my eyes wide open all the time. Zdravstvuj, Vilijamuška. Mnome dear Thomas ničim ne razumjelo. Kažem, hello Bile, jel sad razumeš? Mnome ne razumjelo na kojih jezika tebe spikalo. Na svim jezicima, ko što se i očekuje od jednog predsjednika. Čime tebe budeš predsjednika? Demokratskih Srbijama ili Savezom Esperanata? Napredne Srbije, Bile, napredne. Vidio si da narod više neće demokrate. Mnome pitalo kojih džavolom tebe malo spikalo ruskih, a malo normalnih jezikima. Baš sam stigo iz Moskve pa mi ostalo uvu, mnogo lep ruski. A kojih džavolom tebe tražilo u Moskvama? Nisam tražio nikakvog džavola, već razumevanje i podršku. Zar tobom ne budeš dosta razumijevalo od američkih i europskih partnerom? Nemoj da si ljubomoran. Ti bi ko razuman čovjek trebao da razumeš specifičnu poziciju Srbije. Ne možemo mi tek tako da okrenemo leđa Rusima. Ne tražilo od tebe okreneš leđima. Ja samo imalo čudo oko tvojih govorima. Jesam to ja nešto krivo rekao? Ma Bogom sačuvaš. Tebe samo lupalo glupostima oko nezavisnih državom. Onda mojih šefova mnome ribalo da čime ja tobom savjetovalo. Nemaš ti bile šefova sem mene. Formalno sam ja tvoj šef, a ti moj savjetnik. Tebe, dear Thomas, izgledaš popilo mnogih votkom. Nisam ni lizno, samo ono što se mora po protokolu. Onda opijanilo protokolarnih lizanjima, pa sada pričalo glupih vicovima. Nemoj tako, bile. Tebe, ako mnome nećem, ne budeš ni šefom od Vučićima. Tebe držalo na znanjima da kako napravilo naprednih strankama, tako napravilo i naprednijih. Pa tebe vidjelo kolikim vladalo. Tebe više ničim ne lupalo glupostima kao onih o Vukovarima. Josipovićem mnogih objesilo nosom, a mnome ne željelo napetih odnosom u regijama. Ali ja sam to sa Vukovarom demantovao, jer sam lepo rekao da nisam isti sad ko što sam bio pre 10 godina, ko što ću i za 10 godina da budem druga pesma. Ne bi dao svoje selo, tiša i kaču, nije leče, a mi kazano vrati.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, satirični razgovor Tomislava Nikolića sa inostranim ličnim savjetnikom. Toliko poštovani slušaoci, u subotnjim dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, Mahir Lešani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.